Dende o goberno de Lugo seguimos coas tarefas de desbroce en todo o municipio. Este ano, a verdad que vamos moitísimo mellor que o ano pasado, bueno, moito mellor que no 2016, que quizás foi o ano con máis retraso no desbroce, todo gracias a un plan de desbroce ideado entre o goberno e os traballadores da empresa Urbaser, que nos fomos organizando durante todo o ano, e ademais reforzado, neste caso este ano reforzado con dúas brigadas de prevención de incendios forestais que se dedican a desbroce de zonas con risco de incendio e zonas con alta incidencia de maleza, e tamén gracias ao bando da alcaldesa do ano pasado, que nos permite actuar con máis axilidade e máis presa, tanto con Urbaser como con estas brigadas, en parcelas privadas que pois non contestan os requerimentos do concello. E ademais, pois tendo en conta que o concello ten parcelas en monte comunal, parcelas municipales en rústico, pois contratamos unha empresa para realizar esos desbroces, tanto os depósitos de agua de Penarrubia, como o monte comunal que hai pegado a Oula, como outras parcelas en Mera, e a maiores, pois nos dentro do contrato nos proporciona un tractor de desbroce e unha desbrozadora de man que coordinarase durante estos días con Urbaser e que empezará pois con tarefas no polígono das Gándaras, que outros anos se facía co plan mellora, pero este ano pois por temas de tramitación, pois o plan mellora todavía non está en marcha, e entonces vemos que é urxente pois actuar no polígono das Gándaras, e gracias a este reforzo pois podemos facelo con tempo suficiente. Seguimos traballando para ter a cidade co maior aspecto posible, pero recordando sempre que é unha cidade con unha humidade e unha temperatura que fa moi favorable pois que crezcan ervas por todas partes, non? Entonces, bueno, sí que pois facemos fincapé en que cada veciño pois se preocupe de ter as súas parcelas pois en bon estado, igual que tamén está facendo, como non pode ser de outra maneira, o concello coas súas propias, para ter entre todos pois unha mellor cidade.